няма как да ми стигне днес времето да ви разкажа, представя и запозная с всички новини, но все пак да не забравя. На 1 април ще има една специална среща с Соня Йончева, световно сопрано, солист на Метрополитън. Соня и прекрасната Красимира Стоянова, двете българки, номинирани за първите в света, едни от първите най-големи оперни певици в момента. Ще има и специална церемония за това в Лондон. Краси Стоянова е камерзенгерин на Виенската щат с опера. Соня е в Метрополитен. Соня специални страници и вок посвети на нея. Соня ще има невероятно красив концерт и среща с българската публика на 5 април в зала България със Софийската филхармония. А от 2 април български писатели ще четат на деца в четвъртия поход на книгите. Всяка година се прави от Асоциация Българска книга. Това е национална кампания. 2 април е Международен ден на детската книга. Ще има много събития в интернет. Бихте могли да се запознаете подробно с програмата. Сега да не вие чета. Наближава пък 23 април, т.е. Световния ден на книгата и авторското право. Тогава се раздават наградите Рицар на книгата. Понеже имаме много малко време, казвам добре дошла на Анжела Димчева, публицист, журналист, писател, поет, литературен критик, човек, който диша и издишва, живее и всъщност изкуството и литературата е нейно ежедневие. Много бърз отговор на въпроса ми за тези, които не знаят какво е благодатният четвъртък.
Аз не съм организатор на тази инициатива, но в Столичната библиотека от 2 месеца вече през четвъртък тече такова събитие, където поети, писатели от различни поколения и от лявото и от дясното пространство, аполитични и политически ангажирани, могат да се включват в дискусии, четения, които предварително...
Шарен свят, чуден свят.
Които предварително са оповестени, и това е инициатива на директорката на Столична библиотека Юлия Цинзова.
Анжела, този разговор, който днес ще направим, и това споделяне с нашите слушатели, не е разговор, който може да се изчерпи, може да бъде краен с затворени врати, така както и тази антология, която формално и неформално ни събира в този разговор. Появи се антология на поезията, съвременната българска поезия на 21 век. Ще скъся много така подробностите, за да пестиме ценното ефирно време и да кажем, че нищо няма как да е толкова изчерпателно в днешния динамичен свят. Много си мислех, разсъждавах си за това. Няма как такава книга да е вечната книга, която да отиде в...
Разбира се, не знам дали наши... Първо, благодаря Райна, че ме покани да говоря за новото издание на Асоциация на Софийските писатели. Антология на българската поезия 21 век. Това е едно издание от 484 страници, в което са включени 258 поети. Така на случайния слушател може би ще му се стори, че това е страшно обемно издание. Кой ще чете толкова много поети и въобще има ли в България толкова поети?
А те са колко?
А те са 10 000. Това е по официална статистика, която преди 7-8 години един поет, и той е събирач и следовател на литературните процеси, Спас Антонов, издаде такъв каталог на българската поезия. И там бяха изборени като имена 10 000 поети. Разбира се, една част от тях са вече покойници, но голяма част са живи. Така че, естествено, това издание не може да претендира за представителност, т.е. то е представително, но не може да включи всичките поети, които творят в България или въобще пишат поезия. Не всеки, който пише поезия, това трябва също да кажем.
Сега, книгата, антологията, изданието или какъвто синоним да избера, вече е факт. Тя е плод и на един изключителен труд от твоя страна.
Не само от моя. Аз съм редактор на изданието, а в Ред колегията, която се оглавява от професор Михаил Неделчев, влизат Федия Филкова, Васил Сотиров, Макси Максимов, Маргарита Петкова, Ивайло Диманов и издателя Захари Иванов. Виждате, това е един екип от 8 души, които са се събирали няколко пъти, обсъждали са имена, кого да включат, кого да поканят, чели са 1600 страници разпечатка на всички пристигнали стихове. Този процес продължи около половин година. Едва тогава книгата беше странирана, изчака се, декларации от всички автори бяха взети и декларации за авторските права. Но най-големия спор, който тече вече десетина дни в медиите, е защо се казва първо 21 век и защо вътре не са включени определени имена, които са известни. Примерно Румен Леонидов, Георги Борисов, Кирил Кадийски. На тези въпроси цялата Ред колегия има задачата да отговаря и аз бих отговорила, ако ти се интересуваш или ако въобще нашите зрители, слушатели се интересуват.
Мен ме вълнува, вълнува ме много от дъното на цялата ми душа и екзистенциално. Нали българските писатели, поети, творци, артисти искаха да се нарушат рамките на едно отминало време. Да имат свободата и духовният озон да бъдат себе си. Слънцето да свети и луната да залязва или обратно за всеки. Защо в този демократичен, така или иначе, процес с всичките си приливи и отливи, черни, сини и всякакви нюанси, отново са недоволни българските писатели, поети?
Сега, естествено, професор Михаил Неделчев, като председател на Ред колегията, би трябвало да даде отговор на тези въпроси, но, за съжаление, ние изчаквахме около 4-5 месеца той да напише предговор. И това е един от недостатъците, който и аз отчитам, че антологията няма предговор, в който да са уточнени принципите на съставяне, тенденциите в нашата литература, защо сме включили автори, които са починали, а ние ги включихме, защото са починали в началото на века, имат издадени книги, независимо от тях или от техните наследници. От друга страна, защо са включени съвсем млади автори на по 23-4-5 години с по една или две книги. И всички тези неща трябваше да се уточнат, за да няма недоволни, което, разбира се, е тяхно право.
Сега, аз не съм адвокат на никой, но искам да кажа две важни, и не само две, важни неща. Пак казвам, тази антология, замисъла и не е да изчерпи, то не е възможно да се изчерпи всичко. След това искам да подчертая, тази антология не е дело на Съюз, не е дело на, не е работа на националната ни библиотека или на Съюза на българските писатели или на някакви такива институции. Аз, доколкото разбирам, това си една частно реализирана...
Точно, да. Това е един частен проект.
Еми, как можеш да имаш претенции към частен проект?
Точно и аз в моя статия в Факел.бг преди няколко дни.
Не, това са принципни неща.
Да. Че това издание не е на определен съюз, нито на Столична община, която има известен дял в финансирането на изданието, но той е минимален. Нито пък е дело на някакво естетско лоби.
Ама не кой издава Столичната община?
Не, в никой случай. Това се издава от Захари Иванов и неговата Асоциация на софийските писатели. Цялото финансиране изцяло от него. Просто Столична община така идейно подпомага, бих казала, изданието. В същото време сборникът не е и някаква штампирана тематично, възрастово, регионално или литературно-исторически текст. Защото той не претендира за определена елитарност, нито пък затова има разлика между антология и сборник. Значи в сборника може да присъства всеки, но в антологията трябва да има известна подборка и тази подборка е направена от редколегията.
Който иска, да се запознае с подробности, с скандали, с фейсбук излияния и с всякакви неща, с които разнообразява, но и отравя нашето пространство, а пък ние сме така, и не само аз и ти, сме хора, които си ценим времето и в случай това на слушателите. Ако ви интересуват подробности около скандалите, можете в интернет пространството да се запознаете с тях, да вземете участие, да пишете, да бъдете активни и съответно в Facebook страниците. Мен ме занимава другото, по-важното. Новият филм за Васил Левски не ни събра, не ни обедини. Той ни озлоби. Защото, не само защото филма има слабости. Тази книга, тази антология има много недостатъци според някой. И вероятно това е така. Но няма ли в нея едно бяло стръкче, което да обединява точно българските писатели и поети?
Тя би трябвало, и ние така сме се стремили, да бъде том на обединението, а не демонстрация на разделението. Нашата литература страда вече 25 години от разделение. Знаете, че има 3, даже 4 съюзи на български писатели. Едни са независими, други са свободни.
Минахте синодите.
Да. Други са казионни и трети са към отворено общество. Четвърто. Затова това е един опит на
обединението. Затова аз напоследък обичам затворените общества, не отворените.
Не случайно в редколегията има представители на всички тези организации, за да може всеки един от тях, познавайки своите членове или свободни творци, които не са член на никаква организация, да ги покани и да се изберат стихове от тях.
Естествено, че цялата редколегия участва, но аз имах предвид нещо, което е истина, което е честно да се каже, което твоите колеги в цяла България го знаят. Голяма част в чисто и технически и натоварващ ежедневието в продължение на много месеци план, всъщност върху тебе падна задачата на съставител, която изисква и друг тип усилия, умения. И веднага те питам в едно изречение. Каква е картината на днешната българска поезия в това разнообразие? Какво остана от тебе като усещане?
В мен остава неудовлетворение, че широкият читател не познава много, много интересни автори, които издават книги, много от тях в провинцията. Издават ги регионални издателства, които не ги разпространяват в книжарниците, понеже самите вериги книжарници, като чуят поезия, не. Те взимат само поезията на големите издателства. И така, доста автори не се появяват изобщо в книжарниците. Така. Те си подаряват издадената книга на приятелите и на роднините.
Сега,
и
държавната политика, държавната културна политика, не е в час, не. Просто омаловажава, неглижира българската поезия, а искаме всенародния обикновен читател, но с отворени стива да я познава.
Да, не може да стане това, разбира се. И едно от обвиненията, което в медиите се лансираше последната седмица, е как така ние сме си позволили до големите имена от рода на Блага Димитрова, Валери Петров и от живите поети, примерно Валентина Радинска, Мирела Иванова, Георги Господинов, сме включили Калин Терзийски, сме сложили автори, които никой не ги е чувал. Еми, ето сега, това е нашата задача.
Все пак да прочета автори, които не съм чула, вместо тези, дето изброи ги гледам всяка сутрин.
Да, така е. И в този случай всеки, отваряйки книгата, това е и нашата цел, може да чете независимо.
Анжела, кое събира и разделя българските поети и писатели? Искам да го кажеш така, както го чувстваш, наблюдаваш и живееш.
Това е едно измислено разделение. Според мен между писателите няма принципна разлика. Всички са влюбени в това, което правят. Те иначе не биха го правили, защото в поезията и в литературата няма никакви средства, които биха могли да се изкарат. 95% от авторите си плащат, за да издадат поезия. Почти няма такива, които издателите да им заплащат. Следователно, техните проблеми са едни и същи. Как да се издадат книгите, как да достигнат до читателя. И не би трябвало никакви измислени политически, идейни, естетски съображения да ги разделят.
Коя е най-голямата глупост, която напоследък си чула във връзка с тази тема?
За разделението или за антологията?
За разделението, за взаимоотношението, за общуването между писателите и поетите. Те къде общуват тези хора, освен в интернет пространството?
Да, в интернет, къде общуват тия хора? Наистина, може човек да се натъкне на страшни недоразумения. Реално писателите нямат едно обединяващо пространство. И аз така и други колеги се зарадвахме на идеята в Столичната библиотека да съществува Благодатния четвъртък, където да няма ограничения кой към коя организация принадлежи и да се общува свободно. В случая
ние не сме се излекували от този синдром. Да. А какво ти е казал Едвин Сугарев? Припомни ми.
Едвин Сугарев не ми го е казал, мен той го каза пред всички, които присъстваха в Благодатния четвъртък преди един месец на второто издание. Той каза, толкова години ние страдахме от разделението, от изкуственото разделение в българската литература. Щастлив съм, че най-сетне има едно място, където да се обединим. И след като той го казва, това е много показателно.
Който беше толкова остър.
Знаем, да, той да, колко и не, е критичен.
Остър е малко остро, като... Стръкчетата бели цветя, къде са?
Много се надявам, че...
Добре, като е лоша тази антология, ми който иска да направи по-добра. Не, аз наистина не го казвам като адвокат. Аз се опитвам да изляза извън рамките на конкретната антология. Не, тя ме вълнува толкова, разбираш ли? Вълнува ме принципния проблем, който аз чувствам като човек, който отразява тези процеси, че се задълбочава тая болест навътре.
Завистта никога няма да изчезне. Творците по принцип са индивидуалисти, това е вярно. И завистта между отделните автори за награди, за известни постижения в литературното пространство, преводи, особено в чужбина. Надявам се сега с новата асоциация, която се създаде по-скоро Център на книгата в НДК, до голяма степен да се преодолее това неглижиране към определени автори, тъй като всеки един може да кандидатства през издателства за издаване и в чужбина на негови произведения. Един вид няма да зависи само от конкретен преводач дали е проявил интерес към неговите творби. И нашата антология точно това показва, че има интересни гласове и ние трябва да ги чуем.
Много лобита има във всички изкуства. Аз не съм човек, който ще употреби една друга дума. Наистина, дори няма да я изрека днес, но така или иначе съществуват лобита на интереси. Коя да е институцията, която да се интересува наистина от представянето на нашата съвременна национална литература? По фестивали, в международни, европейски форуми.
Има сега една идея. Отново се заражда при министър Вежди Рашидов да се възстановят международните писателски срещи. Това може би до голяма степен ще отвори българската литература отново, тъй като наистина никой много малко автори се представят на Запад. Знаем, Елка Няголова прави каквото може за популяризирането на българската литература в славянския свят. Но все пак той е ограничен, предимно в Европа. Бих искала тук само да...
Ти като каза, аз не знам за тази идея, защото аз съм член на Обществения съвет към министъра на културата, но откакто е започнал втория мандат на министъра, ние не сме викани. Така че въпросите, които искам да задам на него и на неговия екип, вече стават към три листа и те са в тая папка, между другото, която е в студиото ми в момента. Но мисълта ми е по повод на тези... Значи, едно време критикуваха Левчев и компании и други хора за тия, за това, че държавата даваше много пари. Да. За така. Но авторитета, на който се правеха нещата, сега искам те да го стигнат и да го надминат. Само, че писателските съюзи не да се превръщат в сборища за хапване, пиване и пушене на пури и пиене на уиски, като аз нямам нищо против хубавата пура и уиски, нали, да не ме разбираш неправилно, но да се изведе един...
Един лайт мотив, нещо, което да обединява писателите. Това е важно.
Тези дни всички мои колеги от медиите с право апелират. Това е... Това, къде са големите национални идеи? Айде да не са национални, но да са си наши.
Да. Бих искала само, извинявай, Райна, да цитирам Елка Нягулова, която веднага коментира нападките срещу антологията. Ето какво написа тя. Автор съм в тази антология. За кой ли път се питам? Защо ли обикновено най-непримиримо критикуват онези, които са вгледани само в собствения си пъп и нищо не са направили за другите? Нищичко. Днес в разпасания либерален пазар е непосилно трудно да се направи каквото и да е било за духа. Книга, антология, клуб, списание, кръг, квадрат, предговор, една рецензия дори. Всичко е въпреки, а на фона на тези трудности, дали не е по-добре да можем да се радваме на един литературен факт? Ето едно компетентно мнение.
А прочете ли критика, защото ти си, ти си професионален литературен критик, прочете ли критика, в която наистина да кажеш, да, колегата ми е прав, да, този човек е прав, това са недостатъците,
не,
това са проблеми.
Не е излязла такава, специално за антологията, ако питаш, не е излязла такава литературна оценка, тъй като антологията е от един месец на пазар. Разбира се, ние се надяваме сериозните литературни критици в лицето на Митко Новков, Пламен Дойнов, Марин Бодаков, които ръководят и определени рубрики или отдели в литературните издания, да си кажат мнението.
На 27 март сутринта бях отворила широко сетивата си за това, което се надявах да чуя и то от по-младите български актьори в посока на културната ни политика, на изкуството ни днес. Някои от тези представители, Анжела, казаха, че българският театър нямал нужда от критика, защото най-добрата критика била публиката.
Не съм съгласна, разбира се, не съм съгласна. Критика винаги трябва да има, и то написана, защото моментното харесване или не харесване от страна на публиката няма как да остане в историята.
Така,
а написаното слово остава.
В руския пишеш говорящи медиен свят, литературната критика е на много голямо уважение. На още по-голямо уважение и въобще цялата изкуствоведска критика в западния свят. Кои сме ние, че не искаме това?
Това е една криворазбрана позиция, остатък още от социалистическо време, когато критиката беше до голяма степен номенклатурна. Забравя се, че изкуството има естетически стойности, които трябва да бъдат обяснени. Не всеки читател, зрител, слушател може да разбере посланията на творците. И затова има нужда от дообяснение, до разясняване на идеите, на вложените технически или изразни средства при създаването на едно произведение. Като цяло, изобщо.
Антологията започва с Валери Петров и с нещо прекрасно, което е написал. Аз почти не знам нещо да не е написал, което да носи тази човечност, за която днес целият ден говоря, защото аз мисля, че основно човеколюбието и човекопознанието са нещата, които са днес белите релси на белите точки на черните релси. И аз те помолих да избереш нещо много кратко от един от млад и непознат автор, с който може би и завършва антологията.
Завършва, да. Антологията завършва с най-младия автор. Въобще вътре всички поети са подредени по дата на раждане, така че да не може да ни опрекнат защо един е по-напред, друг по-назад в книгата. Това е Димитър Ганев, роден през 1992 година. Виждате, само на 23 години. Последното стихотворение от него е със заглавие «Аз съм никой». Тази къща е никъде. Този страх дойде с пощата. С превишена скорост отпътува. Към мен, бил, несбъднатата таткова пенсия. Няма никаква стойност. Не тежим, но не можем да литнем. Искам да кажа, че това стихотворение на Димитър Ганев много точно характеризира усещането за безнадежност, което присъства и превръща българина в... То се превръща в някаква негова втора природа. Не случайно виждате колко социологически проучвания показват, че българина е сред най-нещастните жители на планетата. Ето ви една антология, която завършва с тази тъга, с това неудовлетворение. Аз съм
значи
никой.
Тя е много реална.
Абсолютно реална.
Като краен книжен продукт с всичките си добри намерения и с всичките недостатъци, за които говорят твоите колеги, тя също е рожба на това, което е света днес.
Може би сред тези автори, младите, след 20-30 години, точно те ще са лицето на поезията на 21 век.
Да си тръгна направо през прозореца отворен. В очите ми играят гладни лъвци, отгледани в пазвите на хора. Пазвите на хора, а уж се раждаме добри и читави, и приказки животът не разказва. Светът лети след нас, като хвърчило, магиосници ни пазят от лукавия. Магиосници ни пазят от лукавия. Но ето, после се превръщаме палачи по дяволите, честната Голгота. Не можем вече даже да заплачем, а пишем за штореца тъжни оди. А пишем за штореца тъжни оди. си тръгна, за кой ли път на